N-am un text să citim în seara asta, pentru că ar trebui să citim două capitole, pentru că mă voi fi la ele. Dar noi le-am citit curând, pentru că am trecut prin ele mult mai amănunțit. Vreau să vorbesc despre astăzi despre anatomia unui miracol sau unei minuni. Și voi folosi de textul din fapte 3 și, bineînțeles, mă voi feri și la fapte 4. Vom privi, deși ne-am mai oprit curând, suntem dimineața în fapte și am ajuns abia în capitolul 9 și nu de multe săptămâni am trecut prin ele, dar aș vrea să privim la minuni, pentru că în mod deosebit astăzi există multă confuzie referitor la minuni și aș vrea în mod deosebit să vedem în structura unei minuni ce trebuie de fapt urmărit și care e scopul lui Dumnezeu cu minunile. Întotdeauna acest subiect al minunii a fost un subiect controversat. Aceea, când vorbim despre anatomia unei minuni, ne gândim la structura și la raporturile dintre elementele ce compun acel eveniment, pe care noi îl numim minune. Numai, desigur că noi ne întrebăm astăzi cu privire la semne și la minuni, dar trebuie să remarcăm că de-a lungul istoriei omenirii, Dumnezeu a avut perioade în care a făcut semne și minuni cu o mai mare intensitate decât în alte perioade. Noi trebuie să știm că și Satan face minuni. Și de multe ori, oamenii, pentru că n-au discernământ spiritual și pentru că nu verifică cu scripturile, sigur sunt înșelați în așteptările lor, punând pe seama lui Dumnezeu ceea ce poate face Satan și invers. Dar în perioada Bisericii Primare, Dumnezeu a folosit minunile cu scopul de a autentifica mesajul Evangheliei lui Hristos. Și iată cum explică evanghelistul Marcu asta, în Marcu 16 cu 20. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele, care îi însoțeau, spune Scriptura. Înainte ca Noul Testament să fie scris, Dumnezeu a folosit în perioada Noului Testament și în perioada Noului, semne și minuni ca să confirme pe mesagerii săi. Astăzi, când avem scripturile în mâinile noastre, îi confirmă, cine îi confirmă pe învățătorii cuvântului lui Dumnezeu? Cuvântul însăși pe care îl predică și pe care îl trăiesc. Dacă nu îl trăiesc, înseamnă că, de fapt, sunt niște oameni care nu sunt trimiși de Dumnezeu și care nu confirmă ceea ce spun scripturile. Acum, privind la minunea în fapte 3, cu ologul de naștere, o știm bine, minunea aceasta, de la Poarta Frumoasă, vom găsi trei părți la care aș vrea să privim atunci când discutăm acest subiect despre structura unui miracol sau anatomia unui miracol. În primul rând, vreau să începem cu o întrebare. Care e cheia oricărei minuni făcută de Dumnezeu? Hai să ne aducem aminte puțin de această minune. Petru și Ioan se duc la ceasul de rugăciune de după masă, ora 3. La Poarta Frumoasă, ei sunt întâmpinați acolo de un olog din naștere. Acest om era cărat zilnic la Poarta Frumoasă a templului, ca să capete ceva de milă de la cei care veneau să se închine. Așa că atunci când i-a văzut pe Petru și pe Ioan apropiindu-se, acesta a întins mâna să le ceară ceva în semn de milă. Iar Petru spune în versetul 6, argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă, zice Petru. Imediat ce Petru l-a apucat de mână, picioarele și gleznele i s-au întărit. El a sărit pe picioarele lui și a început să umble. A intrat în templu și a lăudat pe Dumnezeu, ceea ce ne dezvăluie că el știa de fapt cine este autorul sau cine este cel ce l-a vindecat, Dumnezeu. Când oamenii l-au văzut vindecat, s-au mirat, zice versetul 9. Îl cunoșteau, tot norodul l-au văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de milă. Și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră, ne spune textul. Normal, dragii mei, aici aflăm cheia minunii. Orbul se aștepta să primească bani de la Petru și de la Ioan. Dar Dumnezeu dorea să-i dea prin Petru și prin Ioan ceva mai mult decât bani. El a vrut și a decis să-i poată da să-și folosească din nou picioarele. Nu așa că și noi, de multe ori, îi cere lui Dumnezeu prea puțin. El vrea să ne dea mai mult și noi nici ne gândim și nici nu așteptăm și nici nu vrem, de fapt, lucrul acesta. Să privim la ce spune apostolul Iacov cu privire la această realitate. Zice în Iacov 4, cu versetul 2 și 3. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți, spune cuvântul Dumnezeu. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre, spune apostolul Iacov. Deci prima dată, atunci când vorbim despre subiectul minunilor, dragii mei, e să ne întrebăm care e scopul lui Dumnezeu. Întotdeauna când Dumnezeu face o minune, are un scop. El, și știți care e scopul? El vrea ca noi să-L cunoaștem așa cum este. Și cum nu L-am cunoscut înainte de evenimentul la care fie se întâmplă cu noi, fie suntem martori, evident. Vrea ca El, noi să ne dăm seama că El poate să ne dea mai mult decât ne așteptăm noi sau decât noi ne imaginăm. Asta e prima parte a unei minuni. Dar o minune făcută de Dumnezeu este și o cale să fie împărtășită ce? Evanghelia lui Hristos. Nu veți întâlni în Scripturi o minune fără ca să nu fie urmată de ce? De predicarea sau de împărtășirea sau de mărturia Evangheliei lui Hristos. Și Petru, vedem în capitolul 3, ultima parte, și de asemenea vom vedea și urmarea în capitolul 4, n-a pierdut ocazia ca să valorifice această minune a lui Dumnezeu. Și cum a făcut-o? Și iată în versetul 12, Petru a luat cuvântul și a zis norodului. Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Deci Petru le-a văzut mirarea. Asta fac oamenii când văd o minune. Wow! Dar Petru știe să-i prindă și știe să se adreseze. Sigur. De ce? Pentru că scopul lui Dumnezeu este ca oamenii să audă. Ei văd, sunt martorii puterii lui Dumnezeu, dar ei trebuie să experimenteze nașterea din nou. Ei trebuie să asculte Evanghelia lui Hristos, să se poată întoarce la Dumnezeu cu pocăință, dragii mei. De aceea Petru îndreaptă atenția oamenilor spre Dumnezeul lui Avram. Erau evrei și, sigur, așa putea să capteze atenția lor. Și subliniază că nu el sau Ioan au făcut posibil această minune. În versetul 13 din fapte 3 zice, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit imediat pe aceea, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat. Și v-ați lepădat de el înaintea lui, cu toate că le era de părere să-i dea drumul. Doamne, câtă înțelepciune în Duhul Sfânt, în cuminul al lui Petru. Cum a știut Duhul Sfânt să-i pună cuvintele acestea în minte și pe limbă și pe gura lui? Și ce frumos, ce frumos! Dumnezeul părinți Avram, Isaac și Iacov a pus pe robul său Iisus. Deci ce frumos. Imediat a trecut la ce să observăm? Că Petru n-a pierdut ocazia să vorbească despre cine? Despre Iisus Hristos, despre robul Domnului, despre Mesia. Oamenii au nevoie să audă despre Iisus Hristos. Noi avem nevoie să auzim despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că mântuirea, pentru că prezentul și viitorul nostru este legat de El. Pentru că trecutul nostru e rezolvat datorită jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Dar observați că Petru le spune păcatul lor pe față. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprionit. Și aș ceru să vi se dăruiască un ucigaț. Ați omorât pe Domnul vieții, pe Dumnezeul care l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai Lui. Prin credința în numele Lui Iisus a întărit numele Lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în El a dat omului acesteia o tămăduire de plină. Cum vedeți tot, spune Petru. Numai, după ce le-a arătat că sunt vinovați de moartea lui Iisus, Petru însă le-a dat o nădejde. Versetul 17. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut lucrul acesta. Ca și mai mari voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestiți mai dinainte, prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi, zice. În patima Domnului Iisus Hristos nu era ca așa au vrut ei. Ăsta era planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu să sufere și bineînțeles să-și dea viața pentru păcatele noastre. Dar trebuie să știm că ignoranța nu șterge vinovăția noastră. Nu poți, păi n-am știut. Faptul că n-ai știut nu rezolvă problema păcatului tău. Da, domolește circumstanțele. Tocmai de aceea Petru le dă soluția ascultătorilor săi. Versetul 19. Pocăiți-vă, deci întoarceți-vă la Dumnezeu, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină la Domnul vremurile de înviorare, zice Petru. În vremurile acelea, papirusul era rar și foarte scump. Și era folosit de multe ori, în multe rânduri la scris. Dar el putea fi refolosit. Același papirus era șters și era folosit. Comentatorii spun că cerneala de scris de pe vremea aceea nu avea acea aciditate pe care o are astăzi în procesul de fabricație. Așa că nu pătrundea în papirus. Și dacă luai o cârpă uscată și frecai scrisul, imediat se ștergea și nu era pătruns în calitatea papirusului, nu rămânea urmele vechiului scris. Acest proces de ștergere este folosit aici ca Petru să ne explice că Dumnezeu, când un om se pocăiește, șterge păcatele omului și îl iartă și nu-și mai aduce aminte de păcatele lui. Petru, de asemenea, îl citează pe Moise. În versetul 22, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. Pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta pe prorocul acela, va fi nimicit cu dezlăcire din mijlocul norodului. O, de când le-a vorbit Dumnezeu cu privire la Mesia? Și ei n-au luat seama. Petru le explică ascultătorilor săi că promisiunea făcută lui Avram și profeților din Vechiul Testament despre Mesia a fost acum împlinită în Iisus Hristos pe care ei l-au răstignit. Voi sunteți fiii prorocilor, ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărălegile sale. Observați că în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu mai întâi le-a chemat pe Israel, pe ei, pe ca națiune, să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință prin Iisus Hristos și prin jertfa sa. Ce au făcut ei? L-au primit? Nu l-au răstignit. Dar au făcut planul lui Dumnezeu. Și acum mulți, el plecase, Acum biserica era martor a toate evenimentele și a vieții lui Iisus Hristos. Și acum mulți stăteau în cumpănă să creadă sau să nu creadă în Iisus. Dar au observat? Dumnezeu a făcut o minune. Oamenii au văzut din nou puterea lui Dumnezeu în mijlocul lor, vindecând un olog de naștere. Și Petru, cu ocazia aceasta, nu scapă ocazia. Ce să facă? Să-l răstească ce? Evanghelia, slavă Lui. Vedeți? A fost planul lui Dumnezeu ca lumea să fie binecuvântată cu Evanghelia sa. Prin descendenții lui Avram, potrivit lui Genesa 12, cu versetul 1 la 4. Acolo știm cele 6 promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut cui? Lui Avram și urmașilor lui Avram. Dar evreii în încăpățânarea lor, hai să zicem, națională, au continuat să le respingă pe Mesia și Evanghelia sa. De aceea lumea de astăzi este binecuvântată prin Evanghelie datorită neamurilor care au acceptat-o. Evreii l-au respins. Și știți că Dumnezeu l-a ales pe un alt evreu, pe rabinul Saul, care să predice la început a predicat evreilor și a venit vremea când s-a îndreptat spre cine? Spre neamuri. Dar să nu uităm că este o vreme în care și ușa pentru neamuri va fi închisă. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani 11, de la versetul 25 la 24. Fraților, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut în împietrire, care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl vor face cu ei când le voi șterge păcatele. Deci, privind la structura unei minuni, am descoperit că Dumnezeu vrea ca noi să-L cunoaștem pe El și puterea și binecuvântările Lui depășesc așteptările noastre. Dar o minune făcută de Dumnezeu este o ocazie ca Evanghelia lui Hristos să fie propovăduită. De ce? Ca oamenii să fie confruntați cu mesajul Evangheliei, ca să-și dea seama că sunt păcătoși și că singurul care poate rezolva trecutul lor, păcatele lor, este doar jertfa lui Iisus Hristos. Că oricine spune încrederea în Fiul lui Dumnezeu și în jertfa sa, poate să fie mântuit. Slavă lui Dumnezeu. Dar mai există un element care trebuie să-l ținem atunci când privim la o minune, în structura unei minuni. Anticipă problemele. În fapte, în capitolul 4, minunea aceasta a provocat ce anume? Probleme. Probleme pentru cine? Pentru apostol, pentru biserică. Întotdeauna când Dumnezeu face o minune și când Dumnezeu face lucrare, cine atacă? Satan. Întotdeauna Satan va vrea să deturneze o minune. Când Dumnezeu lucrează o minune în viața noastră, cel rău încearcă să o oprească, folosindu-se de circunstanțe prin care vrea să ne descurajeze și vrea să ne înfricoșeze. O mare mulțime de oameni s-a strâns să audă ce spunea Petru și Ioan. Însă acea mulțime strânsă în jurul lor a atras atenția unor lideri religioși care erau tare nemulțumiți de ce predicau acești apostoli. Că Iisus Hristos este viu. Pe când aceștia predicau mulțimii adunate, liderii religioși i-au arestat pe Petru și pe Ioan, punându-i în închisoare. Chiar dacă doi dintre apostoli fusese arestat, cuvântul Domnului, să știți, nu poate fi arestat. Nu poate fi oprit. În ciuda persecuției, știm că biserica ajunsese deja la 5.000 de bărbați. Fără ca să se numere ce? Bărbați, femeile și copiii. Comentatorii spun că populația estimată pe vremea aceea a bisericii primare în Ierusalim era de aproximativ 55.000 de locuitori. Ceea ce arată un procentaj mare al creștinilor. Probabil că cu femeile și cu copiii ar fi fost în jur de vreo 15.000. Probabil. Nu știu. Dar la 55.000 procentajul creștinilor din Salim era destul de mare, nu? Mai mult de 10%. Da, de 15%, da. În ziua următoare, liderii s-au adunat ca să analizeze situația. Era aceeași adunare. Vă rog aminte. Aceeași adunare că l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă la Luca 22 cu versetul 6, adică Sanhedrin. Când Petru și Ioan au fost aduși înaintea lor, într-un timp scurt, ei au ajuns la următoarea concluzie. Că nu pot nega minunea din viața ologului. Atunci, ei le-au cerut celor doi socoteală. Versetul 7 din fapte 4. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Dragii mei, întrebarea asta era o întrebare capcană. Mai ales voi, elevii, trebuie să fiți familiarizați cu întrebările capcană. Pentru că dacă cei doi recunoșteau în fața Sanhedrimului că minunea a fost făcută de orice altă putere în afară de Jehova, ei ar fi putut fi condamnați la moarte, potrivit cu legea. Iată Deuteronom, capitolul 13, cu versetul 1 încolo. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea, de care ți-a vorbit el zicând, haide după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim. Să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă viți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă lipiți. Prorocul sau vizătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Dar lui Petru nu era frică. Pentru că el și-a amintit aminte de ce le-a spus Domnul Iisus Hristos când era cu ei. Matei 10, 19 cu 20. Dar când vă vor da mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune. Că ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui care este în voi, spune Scriptura. Așa că Petru, plin fiind de Duhul Sfânt, le spune răspicat. Versetul 10. Să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. De asemenea, Petru îl conectează pe Iisus cu profeția din Psalmul 118 cu versetul 22. Fapte 4 cu 11. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Piatra unghiulară era cea mai importantă din zăderia unui clădiri, făcută sub formă de arcadă, pentru că ea însuma mai multe unghiuri care trebuiau să se potrivească exact. Iar Petru a arătat cu degetul spre liderii religioși că ei sunt zidarii care au respins piatra unghiulară, adică pe cine? Pe Mesia. În învățătura lor din Vechiul Testament lipsea cea mai importantă parte, învățătura cu privire la Mesia, pe care ei o ocoleau și chiar o respingeau. Iar Petru îi acuză că asta reprezintă o mare eroare. Și iată punctul culminant al predicii lui, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cazul împotriva lui Petru și al lui Ioan era unul foarte greu, pentru că acuzatorii lor nu puteau nega minunea petrecută cu ologul din naștere. De asemenea, ei au dat credit pentru minunea Dumnezeului Israel și învierii lui Iisus Hristos, care de asemenea nu puteau nega. Ei știau bine lucrul acesta. Aceea Petru a rostit aceste cuvinte prin puterea Duhului Sfânt. care locuia în el. Da, el era un om fără școală, pescar de profeție, dar a stat cu curaj în fața liderului George, care avea multă școală și cunoșteau foarte bine în amănunțime profețiile Vechiului Testament cu privire la Mesia. De aceea citim mai departe. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând. Și au priceput că fuseseră cu Iisus. Doamne, ce frază e asta! Au priceput că fuseseră cu Iisus. Nu ați mai văzut voi astăzi oameni pe care să-i citești așa ca pe aștept. Să spună numai cuvintele lui Iisus. Să aibă curajul, să aibă atitudinea lui Iisus. Să nu se teamă. Să vestească cu putere Scripturile. Să fie gata, cu bucurie, să sufere și să fie închiși și bătuți. Din pricina faptului că au fost cu Iisus. Ce mare lucru. Oare despre mine, despre tine, de ce oamenii pot spune asta? E întrebat. Îți dai seama de fapt cine suntem și unde suntem din punct de vedere spiritual? Îți dai seama cât mai trebuie să creștem? Cât mai trebuie să stăm noi în prezența Domnului nostru Iisus Hristos? Până când oamenii să spună. Și pe Petru, femeia, slujnica, i-a zis, și tu ai fost cu Iisus. Și tu vorbești pe Iisus. Înțelegeți? O, Doamne, ai milă de noi. Și ajută-ne, într-adevăr, să privim la Tine. Și să dorim să fim ca și Tine. Să fim transformați după chipul și asemănarea Ta. Numai ei, nefiind plini de Duhul Sfânt, ca și Petru și Ioan, nu puteau să facă față situației, pentru că robul umbla și nu putea să-i acuze că sunt șarlatani. Dar durerea lor cea mare era alta. Propovăduirea lor. Asta e durerea cel mai mult pe ei. De ce învățau? Că Iisus este viu. Și iată ce spune ei. Să nu se lățească vestea aceasta mai departe în Europa. Să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Știți ce e interesant? Că ei n-au ascultat. Și cine ascultă? Noi. Noi astăzi. Noi tăcem și suntem niște creștini muți care nu spunem nimic despre învierea lui Iisus, despre puterea lui Iisus, despre puterea lui Dumnezeu, despre tot ceea ce a făcut El în viața noastră. Noi suntem aceia care ascultăm, dar apostolii nu. Ei n-au tăcut și am văzut că Evanghelia n-a putut fi oprită, biserica n-a putut fi închisă și, bineînțeles, lucrarea lui Dumnezeu n-a bătut pasul pe loc. Dimpotrivă, cucerea tot mai multe inimi și se ved cu tot mai mulți oameni transformați și schimbați. Dar Petru a dat răspunsul. Ei, ca martori al lui Iisus, a vieții și a morții și învierii Domnului Iisus Hristos, apoi experimentând și umplerea cu Duhul Sfânt, cum puteau să treacă? Și ei spun, judecați voi singuri. Dacă este drept înaintea Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Observați, amenințările au continuat, dar apostolii și biserica nu s-a lăsat intimidată și au continuat să împlinească marea trimitere. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, îi spune cuvântul Sfânt. Care e concluzia acestei seri? În orice minune făcută de Dumnezeu, El își descoperă puterea sa. Dar lecția pentru noi este că El are resurse pe care noi nici măcar nu le imaginăm. De aceea, El ne învață, cereți și vi se va da. Orice minune făcută de Dumnezeu este o ușă pentru vestirea Evangheliei lui Hristos. Dar, în ultimul rând, să nu uităm că Satan și el se luptă și Satan vrea ca noi să tăcem. Acum, întrebarea serii este, de cine ascultăm noi? De Isus? De marea lui trimitere? Sau ascultăm de Sanhedrin? Să tăceți din gură. Așa e că noi ascultăm de Sanhedrin astăzi? Noi tăcem? Și că nu suntem plini de râvnă și de curaj, ci plini de Duhul Sfânt, așa cum ei au fost. O, Doamne, ai milă de noi! Doamne, desleagă-ne legăturile păcatului, a nepăsării și ajută-ne, Doamne, să fim plini de curaj și trebuie să lucrez în familiile noastre și în viețile noastre. Amin.